Welcome back to just a continuous exercise focusing on the final projects. I have updated the final project webpage so that it now contains actually let me just share. Not only what you'll be writing about, at least what you told me, but also a contact person. The point of this being that you have someone that you spar with, that you get input from or ask questions to, whom you don't have to re-explain the whole project again every time. So that doesn't mean you can't contact any other, but yeah, use us at will, and I'll be writing this out also. Yeah? Any questions or comments at this point, or do we just let the Zoom run and you can ask questions there? And don't hesitate in speaking up. It's not crowded there by voices. No? Well, we'll simply let it run. And yeah, speak up whenever you feel like it, but otherwise code away. And I'm sure that we're also available by Slack if you feel this is a better channel than coding, or Discord even. Cool. Hi, Rasmus, and perhaps Carl. Isn't this easier just in talking? Or did you not have a microphone, Rasmus?
Can you hear me?
Yeah.
Oh, okay.
Well, I understand the question.
All right.
And Carl can correct me if I'm wrong, but normally what you would get is a number of filters after a convolutional layer, which you then pool. And you have number of nodes here.
Yeah, so I get, like, if I feed it like 5 nodes that each has 5 features, then I can specify the layer in such a way that it maybe gives me the number of nodes and then a different type of features out. Maybe that's what we call
layers. Your sound just faded away. You moved away from the microphone.
I'm sitting right here. Can you hear me?
It goes up and down. You can just write, we'll answer. It'll be easier for us. Surely Rasmus is typing wildly. Meanwhile, here we are. It's just what layers are used to. Any wise words, Carl, or?
I'm not really sure what the problem is. So, and what is a node? And so this is the reconstructing neutrino events.
Yeah.
Project.
Yeah. So you have a variable number of nodes or detectors.
Yeah.
That gets hit in an event. And you get XYZ time and charge. And now you have to tell which direction is a particle coming from, how much energy, where did it start, what type is it? And usually, yeah, you come with N nodes by N features, right? That's the input.
Yes.
But you write it as the output. So I would say you come in with N nodes and N features, and you want to reduce it to the form, to the output form, one by number of features. But here it doesn't say N features, which means you want to reduce it to the form N, one, targets. Right, a row of targets. Yeah, okay. So and my suggestion, Rasmus, is to start by a one by one. Hey, come out with one number for, I don't know, energy or, you know, the something doable.
So just training on one of the outputs instead of the entire thing.
Exactly.
Yeah.
And generally, I would say, you can again correct me, Carl, but if the network starts understanding what the input is and gives a reasonable output, then it tends to be able to do it for several output features once it sort of bites into the information available. then you're at least on the right path regarding architecture.
Yes.
So now, when's the pooling? Yeah, so Aska suggested the same. So where's the pooling? Well, in a CNN, you have different filters, and the pooling happens after applying these different filters, getting different output images, which you then pool together.
Yes.
In a graph neural network, I would think it's much the same thing. I'm looking, well, I see at least Mikkel, Osmo Schmidt, you're also part of this. Yeah, Mikkel, we were discussing what is it that you do pooling of? And usually, Carl and I would think that's when you apply several filters, then after that, you pool those together. That's at least the CNN way, if you could call it that.
Yes.
So you have many ways of going from a graph, so the n nodes to by n features to something smaller. And you do all those different ways. Those are your filters. And then after that, you add them on top of each other. Does that make sense? Yeah, that's pooling.
At least in CNNs.
Yeah. I am thinking. All right, so Aska can at least recognize that line of thought from the example code they're running. So maybe this is a good point to share some of that code, Aska, with Rasmus, just to make sure that something fundamental is not going wrong to begin with. But I guess the point is, you can take your input and you can boil it down to lower dimensional, a lower dimensional representation in many different ways, which would correspond to your filters. And then if you get 32 of those, then you add them together. If you're brutal. Otherwise, you do something else.
Yeah, I guess if you think of the BF project I just told about, then applying all the video processing, that's convolution, and then reducing that to the variable list or histogram, that would be somewhat pooling. And then you have your neural network afterwards.
Yeah. You get down to a fixed number of information inputs, and then you go at it with the classic methods at the end. But that should all be built in to PyTorch Geometric. It is built in. Okay. Assuming this answered, but don't hesitate in returning if that doesn't make sense. Carl, can I, I'm going to send you a link. You get mail in 30 seconds. Oh, I take that back. Do you use Skype, Carl?
Not Skype, no.
Okay.
Slack?
Video by Slack?
Maybe.
No.
You wanted to talk or what?
Yeah, exactly.
Oh, we. What do we have here?
So many options. So
yes. I've majorly just used Zoom.
Yeah, but this doesn't run concurrently. You can't have several Zoom meetings. I know.
Yeah. Can't you join? Because I was joined both on my laptop and my desktop. So if I send you my Zoom link, you might be able to join.
Yeah, yeah. Let's do it that way. Otherwise, Emil suggests something. Facebook or Google, but yeah, I prefer.
I'll just
right.
Wait, can I? The problem is I only have one microphone as well.
Yeah,
you could go to a breakout room with just the two of you.
Yeah, but I'm afraid I'm going to ruin the general meeting then. Anyway, I'll give you a call.
I've tried Google Hangouts before. That worked quite nicely.
You still have only one microphone, but
oh yeah, but then I could just mute this one. But yeah.
Well,
or call me.
Emil, if you're out there.
Yeah, yeah.
Hej Emil.
Hej.
Ja, med risiko for at andre lytter med, der er ikke noget hemmeligt i det. Jeg vil bare høre en lille smule om det data, du har.
Gerne. Så dataet, jeg har, er, der er nogle folk, der sidder i et laboratorium over på Pano, så har de haft nogle museembryoer. Og i de her museembryoer, der er der to proteiner, som man måler koncentrationen af. De er relateret til et tidspunkt, hvor nogle stamceller de går fra at være stamceller til at være en anden type celle. Og spørgsmålet er så, for vi ved, at de her tidsserier, vi har, de spiker på et eller andet tidspunkt. Og det, så det ene protein, der kommer der et eller andet spike, og når det spike sker, så er det fordi, at det udløser så, at de bliver til ikke-stamceller. Og vi ved, at hvis den ene spiker, så spiker den anden ikke. Og og de mener, at de ting er relateret. Så spørgsmålet er, kan vi fra den ene gætte på, hvad den anden gør? Så man har, for hver celle har man en tidsserie, som er 164, max 164 skridt lang, nogle gange kortere. Og så skal man prøve at gætte på, om den anden tidsserie, eller det andet protein, det spiker i slutningen af tidsserien. Det er lidt strukturen.
Hvor mange har du af dem?
1500.
Okay. Og labeling af dem, det er kun relationen mellem de to, det er ikke om det skifter fra stamceller eller ej, eller hvad?
Så problemet er, at det er svært at sige specifikt, om det skifter mellem at være stamceller eller ej, og deres bedste estimat af det er at sige, slutter den, hvis vi nu bare tager dem alle sammen, og så skriver vi op, hvor meget de slutter på, og er den så i den øverste fjerdedel eller ej. Sådan, er koncentrationen af det andet protein højt i slutningen af tidsserien?
Okay. Og hvad metode du bruger?
Lige nu har jeg prøvet en masse forskellige ting. Lige nu er målet at se, om jeg kan få den til at gøre bedre end at gætte tilfældigt. Det har so far ikke lykkedes. Og jeg har prøvet forskellige variationer af LSTM og Recurring Network.
Okay, og det vil sige, at du har den ene, altså du har to, der følger hinanden.
Ja.
På et tidspunkt, så spiker den ene, eller den anden spiker ikke, eller ja.
Ja.
Skal du fra den ene forudsige, hvad den anden ender med, eller hvad den anden er hele tiden?
Hvad den anden ender med.
Okay, så det er et 1-2, eller du kunne faktisk lave det her om til et regression problem også, fordi du ville kunne sige, hvad ender den på, og så få helt en flaske.
Fuldstændig. Vi kunne godt kalde det en regression og sige, hvad slutter den på, eller ja.
Okay.
Og måske skal man i stedet. Men så en af udfordringerne kommer også af, at der er enormt stor variation i længden af tidsserier, fordi det er celler, og dataen den går fra en celledeling til en anden, og de er et sted mellem 7 og 32 timer, eller så noget af den stil. Så min tidsserie varierer, det gør det jo også lidt sværere at træne på, når min serie varierer med en faktor 4-5 stykker i længde.
Det kan jeg sige med neutrino-datasættet fra IceCube, det gør det også der.
Ja, det er helt sikkert, men udfordringen er så, at så meget data har man ikke i IceCube. Folkene har lidt mere end 1500 datapunkter.
Ja, de har fået 100.000 til at starte med af hver type.
Ja.
Og jeg tror, vi kan nå op på 10 millioner.
Ja.
Hvis det bliver. Ja, nej, der er et privilegium i det, som du ikke har.
Ja.
Altså for øvrigt, lad mig bare sige, vi er ikke mere låst, end hvis du synes, at LSTM er sjov, men det går helt galt, så ved jeg de facto, at Ice Cube-problemet faktisk egner sig i nogen grad til en LSTM. Så...
Ja, altså mest af alt var det, fordi det var sjovt, og at det her datasæt var interessant, at der var en masse sådan omkring, der er noget data, der laver nogle oscillationer, det er noget med nogle, en type netværk, som jeg har kigget på før, så jeg ved en masse sådan andet om systemet, der underliggende, og det er mere det, at det kunne være sjovt at gøre noget.
Ja, men det, det er bare cool. Det er bare... Nu vil jeg høre, hvad det var.
Ja, ja. Men så der var jeg lidt i tvivl omkring LSTM-delen af det. Det er, at når jeg ikke skal prøve at forudse en ting for hvert tidsstep, men jeg skal forudse, eller hvad der sker i det næste step, men at jeg i virkeligheden tager den og laver en regression på baggrund af en eller anden tidsserie, om LSTM så stadigvæk er det rigtige sted for alvor? Og...
Ja. Det vil jeg mene, fordi ja. Den state, man sender videre mellem hver node,
ja.
Altså man får et input fra den næste, ikke?
Ja.
Og den state, man sender videre, det er en blanding af ens estimater og en hidden state.
Ja.
Så, ja. Så du ved, det er måske, det ved jeg ikke, det kunne være 50-tal eller 20 ja. Eller sådan noget.
Ja, ja.
Hvor den ene var, hvis det sluttede nu, hvad var mit gæt så? Og det er som regel en meget god måde at gøre det på. Så det er fint. Der er ikke noget problem der.
Ja. Ja. Og vi er enige om, at sådan skridt 1, hvis man bare putter en... Nu har jeg i høj grad startet med bare at putte en LSTM. Bare sådan et enkelt lags LSTM. Og det, hvis jeg ikke får noget som helst ud af det der, altså hvis jeg der får... lige så godt som at gætte, så skal man, altså så får jeg ikke noget mere ud af at putte flere lag på, eller sådan.
Men, altså umiddelbart tænker jeg nej, fordi dit input per gang, det er én værdi, er det ikke korrekt?
Jo.
Altså, hvordan skulle den?
Ja, det er sådan, ja.
Det er et meget komplekst state, den er i, ikke? Altså, det er et utroligt simpelt system, og jeg gætter på, at støjen heller ikke er så grundlæggende...
Nej, altså det...
Og den er ikke mere underlig end, at det kan godt være, at den er super underlig, men det har du ikke data nok til at finde ud af.
Nej.
Så det er ikke stort for et netværk at skulle læge.
Ja, så altså, hvis jeg går i død i det her, så er det mest fordi, jeg tror, at jeg mistænker for, at, det, at deres teori om, hvad der kunne være interessant at finde ud af, det kan man ikke finde ud af fra den her data. mistænker jeg for godt kunne være tilfældet, at der bare ikke er noget at komme efter.
Det synes jeg også er, altså det er også, at machine learning kan, ikke?
Ja.
At høre. Det kan godt være, at I synes, der er struktur i det her data, men jeg har stærke indicier for at svare, at det er der ikke.
Nej, fordi nu har jeg brugt, det ved jeg ikke, 25 timer de sidste 4 dage på at komme frem til, at hvis jeg havde slået med en terning, så havde mit resultat været lige så godt. Og selvfølgelig mulighed for, at jeg stadigvæk fucker helt op i det, men ja.
Nej, altså der er noget, der hedder bidirectional LSTM.
Ja.
Det giver ikke mening her, fordi du ved sådan set godt, hvad start og slut er.
Ja. Ja, ja, jeg havde været inde på det, og ja, brugt 2 timer i formiddags på at læse om det, det var også det, jeg kom frem til.
Det kan jeg heller ikke, og ja, kunne man have 2 lag bevares? Selvfølgelig kunne man det, men nej, det kan jeg ikke lide.
Men 2 lag, altså jeg tænker ikke, at 2 lag går fra, at vi får 0 ud til, at vi får noget ud. Altså det er sådan, måske kunne man forbedre det, hvis man...
Nej, det skal du passe på med, fordi det kan godt være, at der er en eller anden underliggende struktur, som den måde, det er indrettet på nu, ikke kan spise, men at den pludselig er der, fordi de føder hinanden på en eller anden måde. Så det kan godt, altså. Og det, man oftest ser, det er, nu kender jeg det mest fra Ice Cube tilfældet, det er, at i starten, det giver det heller ikke noget, men lige pludselig så byder det.
Okay, ja.
Og så får estimate minus true, det giver en peak. Det er ikke en flot peak, men nu har den forstået noget.
Ja.
Men indtil man når til det punkt, altså der er det jo som at famle i blinde, ikke?
Jo. Så kan det godt være, at jeg lige vil prøve at se, om jeg kan putte lidt flere på, og gøre et eller andet, og se, om jeg kan få noget ud, fordi det har været sådan... Ja.
Ja, hvis du også har brugt 25 timer og
det var det jeg lavede sidste uge og så sad jeg nogle timer i går og nogle timer lørdag og har siddet siden klokken 9 i morges.
Ja.
Jeg leger lidt videre, og så er der et andet problem med samme data, hvor man i stedet for at forudse, hvad den anden protein gør, så forudse, hvad dattercellerne gør. Så at når du har en celle, og den splitter sig, så hvad er koncentration? Hvad ender koncentrationen så på i de celler, den splitter sig ind i?
Det afslører du ikke om data, at det indeholder det. Jeg troede, det var 1300 af én celle.
Nej, så strukturen er, at du har startet med én celle, og så, har den splittet sig nogle gange, som altså det er starten af et embryo, og den er så splittet sig ind til, der har været 500 celler, eller sådan et eller andet den stil. Og det har de så gjort det eksperiment 5-6 gange, eller sådan noget. Så der må være omkring, du slutter på omkring 300 celler, eller sådan noget. Så du har nogle træstrukturer. Så, og det gør jo også, at man de facto i virkeligheden har lidt mindre data, eller det er sådan, fordi at hvis man så begynder at lave den strukturering og se på, hvad døttercellerne gør, så
har man mindre data. Ja.
Så har man mindre data, fordi så skal man smide det sidste lag væk, som jo sjovt nok er det største i en, i en træstruktur. Så har man endnu mindre, og så begynder det at være sådan rigtig.
Jamen Emil, det var godt. Jeg vil bare prikke til dig og høre alt og vel. Ikke at mistænke det anderledes, men ja.
Nå, det, ja. Men jeg kunne godt være, at jeg måske om i måske onsdag eller sådan noget, har et par spørgsmål til nogle ting, jeg lige vil vende.
Okay, og ja. Grunden til den, jeg nævnte det med neutrinoer, det var bare, det var samme type. Ja. Problem, og der er en gruppe med Rasmus og Peter i, de er kun to.
Ja.
Så har du den som backup.
Ja.
Det kan vi tage senere.
Det vil jeg gøre.
Cool. Lad mig ikke forstyrre dig mere. Jeg vil bare prikke til dig, da jeg så dig.
Det var interessant. Det er godt lige at nævne nogle af sine ting.
Det er cool. Vi snakkes ved.
Hej. Det gør vi i hvert fald.
Hey, Troels, can I ask you a question?
Yeah, selvfølgelig.
I just couldn't see if you were still here. Yeah. We found that on Kegel that someone has already that there's like another guy who has done machine learning on our same data set. So he has a lot of code that does a lot of the work of like there's basically in practice there's a whole project just on Kegel about our data set. How much of that is appropriate to use without just, ripping it off, because there's some of it that would be useful to use, like some pre-processing and stuff like that.
Remind me of the data.
It is skin cancer data. From Harvard.
Yeah. To some extent, what I would say is that here it's fitting to say, all right, we read it through once, get inspired, and then we don't do anything more, right? There's, not copying code. But for example, if they in pre-processing use a smart library of sorts, then I would say it's perfectly all right to be inspired by that.
Yeah, I see that. But stuff like how he couples our, like we have a list of the data and then couple that to the images, I feel like it's hard to read the code and like find another solution, because like I feel like there's a limited number of ways to couple data to images.
But remember, if you read the code, put it away, go back to your own program and write it, then if there's only one way to write it, that's perfectly all right to write.
Yeah.
Right? Your naming scheme will probably not be the same. You might use the same algorithm. That's all right. But write it yourself. Imagining that, what would you do if you didn't see that solution?
All right. Yes, I think I understand that.
Cool. Don't hesitate to ask again if.
Yeah. Cool.
Thanks. Hi, everyone. It's 5:02, and I see no reason why I further record nor monitor the chat. So unless you have any questions, then I think we just end here. So see you on Wednesday, and you'll hear from me in between. And meanwhile, happy project.